Saran Srohti.
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ12រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី17ខែតុលាឆ្នាំ2017បាទព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រការអនុម័តច្បាប់4តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនមិនខ្លាចអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកថាការចរចាអាចធ្វើបានលុះត្រាតែកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងរៀបចំបាញ់កាំជ្រួចជាច្រើនដើមឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាមិនដល់រយៈពេល1ខែផងអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវដល់បកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំហររបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីដកអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងនេះចែកទៅគណៈបកក្រៅរដ្ឋសភាលោកធូវរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររងការចោទប្រកាន់អំពើក្បត់ជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាម្សិលមិញកាលពីម្សិលមិញក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67រូបបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4គឺវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងជ្រើសតាំងប្រតិភូនិងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដែលជាឧបករណ៍គតិយុត្តមួយនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកមួយបានតាមរយៈអំណាចរបស់តុលាការកំពូលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការអនុម័តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីរក្សាការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយនិងរក្សាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ពីពិសោធនកម្មឬការធ្វើច្បាប់នេះគឺបើកផ្លូវចំហមតែរឹតតែទលាយខែងទៀតគឺកម្ពុជាតែឈប់ទទួលបាននៅឧបសគ្គនៃដំណើរការជីវិតស្ថៃដែលយល់ឃើញថាឯកណបមួយមួយតំណាងនៃឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធរគេគឺមិនមែនតំណាងនៃផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទេបាទ
តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីដកអាសនៈក្នុងសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាការដកសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៃការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតស្របពេលក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទូចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយករណីនេះអ្នកអង្កេតការមួយចំនួនបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបបើកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននោះទេពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយនោះទេតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី17តុលានេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញចំហមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃទី16តុលាម្សិលមិញច្បាប់ទាំង4នោះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុក ខណ្ឌក្រុមសមាជិកគណបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាការអនុម័តច្បាប់ទាំង4នេះគឺរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅរកការបាត់បង់នូវភាពស្របច្បាប់នៃស្ថាប័នជាតិសំខាន់បាទនាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ថាកម្ពុជាមិនខ្លាចចំពោះការដាក់ឬហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចណាមួយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តឡើយបើទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារធំជាងគេរបស់កម្ពុជាលើវិស័យសម្លៀកបំពាក់ក៏ដោយនោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយដាស់តឿនថាអ្នកនយោបាយមិនត្រូវរុញស្ថានភាពឲ្យធ្លាក់កាន់តែជ្រៅរហូតអាចនាំឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកកៅសុខាមានសេចក្តីរាយការណ
៍ថ្លែងចំពោះមុខមន្ត្រីក្រមអវត្តរបស់ខ្លួនក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសភាពការវិវត្តថ្មីៗនៃវិស័យសន្តិសុខការពារជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16តុលាម្សិលមិញនាយកស្ដីការក្រសួងការពារជាតិសម្ដេចទៀបាញ់បានប្រលើយសម្ដីថាកម្ពុជាលែងខ្លាចការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទៀតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងដូចនេះគណៈប្រទេសទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងព្រួយបារម្ភពីសេណារីយ៉ូរបស់រដ្ឋាភិបាលឈានទៅរំលាយគណៈបកសុគ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មានមួយស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះធ្លាប់មានប្រទេសខ្លះប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតែកម្ពុជាមិនធ្វើតាមនោះទេសម្ដេចទៀបបាញ់សង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើយហើយថាកម្ពុជាមិនធាក់ថយក្រោយនោះទេចំពោះដំណើរការចាប់លោកកឹមសុខាដែលប្រព្រឹត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះជំវិញប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះលោកឈុំសុជាតិជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងនេះបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរនិងថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះផលវិបាកកើតចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អន្តរជាតិនេះតែយ៉ាងណាលោកឈុំសុជាតិមានសុតិធិនិយមថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនឹងមិនកាត់ជំនួយឬហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់បកប្រឆាំងឬអង្គការអន្តរជាតិនោះទេព្រោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងដំណើរការឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែង
ខ្ញុំជឿថាបរទេសគេនឹងមានការគ្រប់គ្រងវិស័យសន្តិសុខណាគេមិនចេះតែកាត់ជំនួយឬក៏អីទៅតាមយើងនឹកឃើញគណៈបកប្រឆាំងគាត់ចង់បានទេគណៈបកប្រឆាំងឬចង់បានយូរហើយមិនមែនតែរឿងមុនពេលចាប់លោកកឹមសុខាទេគាត់ចង់ឲ្យឈប់ទិញកាអាវចង់ឲ្យពត់សេដ្ឋកិច្ចនេះនោះជាពិសេសគឺមកពួកមួយចំនួននេះមិនមែនជាថារដ្ឋអាមេរិកឬអឺរ៉ុបអត់ទេពួកមួយចំនួនដែលជាគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់អាមេរិកហើយនយោបាយកឹមសុខាទេដែលគេមានកម្រិតនឹងប្រតិភូទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបគេក៏មិនទាន់មានប្រតិកម្មខាងតាមយើងដែរ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាពីបទក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានចែកចាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាលោកទទួលបានការណែនាំនិងជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកចំណាយជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកំពុងឈរនៅមាត់ជ្រោះនៃទីអវសានហើយគណៈរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបែងចែកអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែឡើងកម្ដៅនេះអង្គការអន្តរជាតិធំៗសហគមន៍អឺរ៉ុបពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីវនិយោឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងចំណាត់ការផ្សេងៗបានឈ្មោះទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងមានចំណាត់ការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយហើយអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងត្រូវបានហែកចែកគ្នាមែននោះលោកអែមសវណ្ណរាផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយគួរបន្ទន់អេរយាបតនិងពិចារណាឡើងវិញកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអន្តរជាតិព្រោះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខូចខាតផលប្រយោជន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
សម្លៀកបំពាក់មួកស្បែកជើងស្រោមជើងកម្មាយដែលយើងនាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនឹងអាមេរិកហ្នឹងបើយើងបោកប៉ាន់ទៅមួយឆ្នាំប្រហែល7,000លានហើយណាអញ្ចឹងវាច្រើនតែកណ្ដាលវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌធ្លាក់ចុះវិស័យសេវាកម្មក៏វាថយដែរហើយអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាពុំទាន់រកទីផ្សារណាឲ្យចំនួនសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដូច្នេះគួរតែគេហៅថាគិតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងកាលណាវិបត្តិសង្គមកើតឡើងខ្ញុំគិតថាហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើង ចេញពីវិបត្តិហ្នឹងពិបាកស្មានណាស់បាទ
វិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាវិស័យស្នូលមួយឈានមុខគេក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យមួយនេះមានប្រមាណជា700,000នាក់តើទៅនឹងវិស័យនេះសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារធំជាងគេនាំសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា5,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាននាំសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា3,000,000ដុល្លារអ្នកវិភាគប្រមាណថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកពិតជាបិទទីផ្សារនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាមែននោះកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាក់ជាពំខានហើយការពិពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយលោកបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចបបួលសហភាពអឺរ៉ុបបិទកូតានាំចូលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាប្រសិនបើចំណងការទូតនៅតែល្អកកបែបដូចនេះពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសរាំងខ្ទប់ការនាំចូលផលិតផលត្រីទូណាកែវមានគម្របទីពីទីផ្សារប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីរកឃើញថាផលិតផលនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16តុល្លារបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Conservery Chancellor បានប្រមូលត្រឡប់ទៅវិញនៅផលិតផលត្រីទូណាកែវមានគម្របពីទីផ្សារប្រទេសបារាំងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានរកឃើញវត្តមានដំដែកនៅក្នុងផលិតផលនេះនៅទីផ្សារប្រទេសបារាំងក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាវត្តមាននៃបំណែកដំកៅអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដូចជាបង្ករបួសមាត់បំពង់កឬពោះវៀនជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំទិញផលិតផលដែលមានអត្តសញ្ញាណខាងលើនេះហើយក្រសួងនឹងຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានការតាំងលក់ផលិតផលប្រភេទនេះបាទនាងកញ្ញាលោករស្មីជាទីមេត្រីប្រធានសហជីពគាំទ្រក្រសួងការងារដែលសម្រេចលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារស្របតាមសំណើរបស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញលើពីនេះសហជីពចង់ឲ្យក្រសួងពិចារណាឡើងវិញផងដែរជុំវិញច្បាប់ស្តីពីសហជីពលោកលីស៊ីណារីកា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារត្រូវបានសម្រេចលុបចោលទាំងស្រុងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រាប់ទៅតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញធំៗពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេញបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងការងារបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយរំពឹងថានឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយនោះគឺនៅពេលនេះក្រសួងការងារបានសម្រេចលុបចោលវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងបានពិភាក្សាជាមួយដៃគូសហការជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាគ្រប់ភាគីសហការសុទ្ធតែយល់ឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនមានអ្វីថ្មីលើពីយន្តការចាស់ដែលក្រសួងការងារធ្លាប់បានអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករកម្មការិនីនិយោជិតនិងថៅកែនិយោជកនោះទី
ចំណុចគឺក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចថាយើងមិនរៀបចំច្បាប់នេះទៀតទេដកច្បាប់នេះចេញបាទដើម្បីជៀសវាងនៅកង្វល់ផ្សេងផ្សេង
បន្ថែមពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រសួងនៅតែបន្តរក្សាយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករកម្មការិនីដែលមានស្រាប់គឺតាមរយៈក្រសួងការងារនិងតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជុំវិញការទម្លាក់ចោលនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីជាច្រើនដែលមើលទៅហាក់ជាការបន្ថយសិទ្ធិសហជីពឯករាជ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កជាភាពស្មុគស្មាញដល់គូភាគី
ត្រូវទៅលើការទម្លាក់ចោលហ្នឹងព្រោះមករយៈនេះគឺឃើញច្បាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងតាក់តែងឡើងវាមានការបន្ថយសិទ្ធិនៃតំណាងសហជីពឯករាជ្យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនិងភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងភាគីគូភាគីជាច្រើន
តែយ៉ាងណាប្រធានសហជីពរូបនេះក៏ចង់ឲ្យក្រសួងការងារពិចារណាលើច្បាប់សហជីពឡើងវិញផងដែរបើទោះជាច្បាប់នោះបានចូលជាធរមានរួចហើយក៏ដោយចំណែកលោកម៉ាន់សេងហាអនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករបានឲ្យដឹងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍លើការបង្កើតច្បាប់នេះនោះទេបើទោះជាបន្តឬក៏បញ្ឈប់ក៏ដោយលោកមើលឃើញថាបើទោះជាមានច្បាប់ច្រើនជាងនេះទៀតក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតសុខស្រួលនោះដែរដរាបណាការអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមិនមានភាពស្មើគ្នារវាងកម្មករនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនលោកបានសេងហៈយល់ថាក្រសួងការងារគួរពិចារណាឡើងវិញជុំវិញច្បាប់សហជីពពីព្រោះតែវាបានបង្កភាពជំរងចម្រាស់ជាច្រើនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករកម្មការិនីនិយោជិតហើយជាពិសេសគឺលុបបំបាត់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លី
ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះច្បាប់សិទ្ធិហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការលុបបំបាត់កិច្ចសន្យាថ្មីហ្នឹងតែម្ដងបា
ទដោយឡែកប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិលោកហ្វាសាលីមិនបានបង្ហាញក្តីសាទរឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារនេះពិតមិនគួរមាននោះទេព្រោះច្បាប់ថ្មីមួយនេះគឺមានចែងរួចទៅហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ1997លោកហ្វាសាលីយល់ថាអ្វីដែលក្រសួងគួរតែធ្វើនោះគឺការពង្រឹងការអនុវត្តការងារបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករកម្មការនីទើបជាការប្រសើរ
បាទយើងមានរួចហើយយើងចាំបាច់តែមានអីសំខាន់នោះគឺពង្រឹងមន្ត្រីវិវាទការងារទាំងអស់អធិការកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងយល់គាត់ឲ្យគាត់រឹងពឹងឡើងគាត់ស្វាស្វែងធ្វើឲ្យព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យគ្រប់វិស័យវិធីទាំងអស់ជូនដល់កម្មករយុចិត្តទើបបានវាល្អ
ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថាប័នចំនួន2ដែលនឹងដោះស្រាយវិវាទការងាររួមជូនកម្មករកម្មការនីនិយោជិតនិងថៅកែនិយោជកស្ថាប័នចម្បងគេគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករនិយោជិតនិងថៅកែក៏ប៉ុន្តែករណីដែលកម្មករនិយោជិតនិងថៅកែនិយោជកមិនព្រមសះជានឹងគ្នាត្រឹមក្រសួងការងារនោះគឺពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យត្រីភាគីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារជូនពួកគេខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូសត្រី FM 102
មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលបានអះអាងថារដ្ឋបាលជលផលនឹងខិតខំអនុវត្តច្បាប់កែសម្រួលច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ជលផលដើម្បីអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាពលោកលីវុធីប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីធនធានជលផលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17តុលាឆ្នាំ2017នេះសូមស្ដាប់លោកលីវុធី
យើងកំពុងតែកែសម្រួលហើយភាពនឹងអនុម័ត5មេត្រាប៉ុន្តែអានេះជារយៈពេលចាំបាច់រយៈពេលយូរយើងនឹងកែសម្រួលនឹងឲ្យបានច្រើនប្រហែលជាត្រូវចាំបាច់សរសេរច្បាប់ថ្មីក៏មិនដឹងដែរបើសិនជាកែច្រើនដើម្បីស្របតាមស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងពង្រឹងច្បាប់និងកែសម្រួលច្បាប់
មន្ត្រីជលផលរូបនេះទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នធនធានជលផលកាន់តែថយចុះលោកបញ្ជាក់ថាការថយចុះនេះដោយសារកត្តាជាច្រើនដូចជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកនេសាទកើនឡើងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពបទល្មើសនេសាទការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្នុងវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងការអនុវត្តច្បាប់នៅមានចន្លោះប្រហោងជាដើមតកតងនឹងភាពចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការខុបខិតយកលុយខុសច្បាប់លោកវុធីបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលប្រព្រឹត្តខុសទាំងនោះក៏ធ្លាប់រងការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017កម្ពុជានាំចេញផលនេសាទបានចំនួន 9,900 តោនក្នុងនោះផលនេសាទស្រស់ចំនួន 6,350 តោននិងផលនេសាទកែច្នៃចំនួន 3,550 តោនរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថារយៈពេល8ខែនេះចំនួនដែលបានពីវិស័យជលផលមានចំនួនជាង 1,300 លានរៀលដែលស្មើនឹងប្រមាណ 330,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកបទល្មើសជលផលមានចំនួន489ករណីក្នុងនោះបទល្មើសទឹកសាបចំនួន465ករណីនិងសមុទ្រចំនួន24ករណីលោកអោមសាវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីការពារធនធានជលផលឲ្យបានគង់វង្សត្រូវចូលរួមការពារព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងដែលជាជំរកត្រីពងបង្កើតជំរឹះមុខរបរផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ប្រជានេសាទដូចជាការបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរការកែច្នៃផលិតផលផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការនេសាទកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីមរណភាពរបស់អ្នកនាងសាន់ស្រីឡៃដោយសារការបាញ់សម្លាប់ពីអតីតស្វាមីកាលពីម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិសិល្បករសិល្បករនីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបែកគ្នាគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាវិញករណីនេះគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអំពីវនីឲ្យមានការព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាបន្ទាន់កញ្ញាស្រីអូនរាយការណ៍
អ្នកនាងពេជ្រសុភាកញ្ញាសដានីតាកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាកញ្ញាកុសមៈកញ្ញាមានសូនីតាកញ្ញាសុកពិសីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសម្ដែងនឹងការរំលែកទុក្ខសោកស្ដាយស្រណោះចំពោះការបែកគ្នាគ្មានថ្ងៃជួបនៃការស្លាប់របស់អ្នកនាងសានស្រីឡៃចំណែកអ្នកនាងចោមច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករសិល្បការនីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងស្ទើរតែទទួលយកមិនបានអំពីដំណឹងមរណភាពរបស់អ្នកនាងសានស្រីឡៃនៅពេលនេះអ្នកនាងមានតែចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតសិល្បករមួយរូបនេះអ្នកនាងក៏ចង់ឲ្យមហាជនយល់អំពីការងាររបស់អ្នកសិល្បៈហើយចង់ឲ្យអ្នកដែលមានសង្សារឬក៏ស្វាមីភរិយាដែលជាសិល្បករសិល្បការនីពិចារណា ណាមុនបង្កើតឲ្យមានការប្រច័ណ្ឌកើតឡើង
ទុកឲ្យបុគ្គលអតីតជាមហាជនឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលមានក្តីឬក៏បុគ្គលដែលមានសង្ឃាជាអ្នកសិល្បៈនឹងមានតើយល់ឲ្យច្បាស់ថាសកម្មភាពនឹងទៅរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបណាពីព្រោះថាលើនឹងនិយាយថាអ្នកសិល្បៈបើសិនជារាប់អានគ្នាក្នុងនាមប្រតិនឹងបរិយបើសិនជារាប់អានគ្នាស្មោះត្រង់គេអត់ប្រកាន់ខ្លួនពួកគេចង់ថាការឆ្លងរបស់គ្នាដោយសារបើសិនជាគេមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលទេខាងក្រៅក្នុងនៃរាប់អានការសម្ដែងគឺអត់មានភាពស៊ីជម្រៅមិនអាច
កាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017អ្នកនាងសានស្រីឡៃតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសត្រូវបានអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនបាញ់សម្លាប់3គ្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌចំការមើនខ្មានកំភ្លើងដែលត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជាក់ថាគឺជាអតីតស្វាមីរបស់ជនរងគ្រោះហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាមន្ត្រីកយដែលមានឈ្មោះថាជ័យរិនដោយសារតែការប្រច័ណ្ឌការបាត់បង់ជីវិតនៃសិល្បករមួយរូបនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់សិល្បករដែលមានទេពកោសល្យពីសង្គមសិល្បៈនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបាត់បង់នូវបង្គោលគ្រួសារដែលរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារចំនួន5នាក់ដែលមានកូនប្រុសរបស់នាង2នាក់ប្អូនស្រីម្នាក់និងម្ដាយដែលមានជំងឺផងយុវតីសានគង្គាដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់កញ្ញាសានស្រីឡៃបានរៀបរាប់ទាំងអួលដើមកថាបងស្រីនាងជាអ្នករ៉ាប់រងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងក្នុងការចាយវាយការសិក្សារបស់ប្អូនៗនិងកូនរបស់នាងបច្ចុប្បន្នរៀនថ្នាក់ទី10គង្គាបន្តថាសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំង5នាក់ទទួលការទំនុកបម្រុងពីបងស្រីនាងក្រោយពីការបាត់បង់បង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារគង្គាដែលទើបមានអាយុ16ឆ្នាំនាងហាក់គ្មានសង្ឃឹមចំពោះការបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀត
និយាយទៅគាត់គប់គង់ឲ្យប្អូនៗរៀនឲ្យអីចឹងហ្នឹងបងបាទកូនចឹងចិត្តចូលរៀនវិញហើយបងគាត់ជួបរឿងចឹងទៀតអត់ដឹងមិនដែរបង
អ្នកនាងសានស្រីលក្ខដែលជាប្អូនបង្កើតបន្ទាប់ពីអ្នកនាងសានស្រីឡៃបានរៀបរាប់ថានៅពេលនេះគ្រួសារនាងមិនទាន់ដំណើរការរឿងក្តីទៅជាយ៉ាងណានោះទេដោយរងចាំចាប់ពិធីបុណ្យសពសិនដែលសារនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារមានក្មេងចំនួន4នាក់ដែលកំពុងបន្តការសិក្សានិងមានតែម្ដាយរបស់នាងម្នាក់ដែលមានមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចជាអ្នករ៉ាប់រងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរនេះអ្នកនាងសានស្រីលក្ខក៏ចង់ឲ្យសាច់ញាតិអតីតស្វាមីស្រីឡៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះផង
ពីនៅទៅខាងក្រុមគ្រួសារខាងដៃបងប្អូនហ្នឹងគេមានសម្បត្តិច្រើនចង់ខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យគាត់បែងចែកមកចំណាយដើម្បីឲ្យឈ្មោះខ្ញុំព្រោះអីវានៅតូចដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងបានរៀនមានវិជ្ជាជីវៈឲ្យដងឲ្យមុខទៀតបងប្អូនគាត់ខាងមក4នាក់ហ្នឹងធំមកហើយអញ្ចឹងមកឈ្មោះខ្ញុំមិនទៅចាំចាំមកអត់ពិបាកវាទៅមិនដឹងមានពីណាជួយបងមានដើមលោកខៃស្ពះឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលើកជួយពួកខ្ញុំផងទៅប៉ុណ្ណឹង
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការបាញ់សម្លាប់គ្នាដោយការប្រច័ណ្ឌនិងការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនករណីនេះអ្នកឯកទេសយល់ឃើញថាមកពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពីនាងខ្ញុំស្រីអូនវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាជំរឿតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលុះត្រាតែកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ៊ីដឺណ័របានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់ថាក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈណាមួយដើម្បីចរចារឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេព្រោះដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រទេសនេះមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតការបង្ហើបរបស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំមានផែនការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងខែវិច្ឆិកាក្រោយនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះនឹងទៅសួរសុខទោសកងទ័ពអាមេរិកដែលកំពុងបោះទីតាំងនៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាត40គ្រឿងធ្វើសមយុទ្ធនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលសមយុទ្ធនេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបញ្ចប់នាយ MP របបកុម្មុយនីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបាញ់កំជ្រួចអន្តរទ្វីបយ៉ាងតិចមួយគ្រាប់ទៀតនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាការឆ្លើយតបការធ្វើសមយុទ្ធទ័ពនាវាចម្បាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA កំជ្រួចដែលត្រូវបាញ់នោះគឺមានឈ្មោះថា Fansu 14ឬ Fansu 13ដែលវាអាចបាញ់រំលងប្រទេសជប៉ុនដោយមុនទៀតភាពតានតឹងនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េឈានដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់នេះរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយបានហោះលើព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើង
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ
017 701 7001
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីបោះសម្ភាររៀបចំដោយខ្ញុំបាទនាយអំពីអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រថាអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវព្យាបាលជាបន្ទាន
់បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
នេះពេលថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញករណីបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធបន្ទាប់មកធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបានកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយករណីនេះកំពុងតែជាក្តីចងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាខ្លាំងកាលពីប្រមាណខែកន្លងមកនេះមានករណីឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធមួយគូបានដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមករណីឃាតកម្មនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបុរសដែលមានឈ្មោះថាឃីវកូណែលជាអនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងជាក្រោយដោយឡែកករណីឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី16តុលាម្សិលមិញនេះប្តីប្រពន្ធមួយគូទៀតក៏បានដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមដូចគ្នានេះដែរករណីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាប្តីបានបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងតាមក្រោយដែរតើការសម្រេចចិត្តលើកដៃសម្លាប់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននិងការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួននោះអាចមកពីកត្តាអ្វីខ្លះតើកត្តាទាំងនោះអាចកើតឡើងពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែរឬទេតើគេអាចដឹងទេថាមនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាចគិតខ្លីយ៉ាងណានោះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាអ្នកឯកទេសខាងកសលវិជាឬហៅថាឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាឯកទេសខាងកសលវិជាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែនាពេលកន្លងមកនិងនាពេលថ្មីៗនេះយើងសង្កេតឃើញថាករណីបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធបន្ទាប់មកបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងឃើញថាបានកាត់ឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយករណីបាញ់សម្លាប់នេះកំពុងតែជាក្តីចងល់ទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាខ្លាំងជំវិញការបាញ់សម្លាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដូចនេះក្នុងនាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញទៅលើខាងកសលវិជានឹងមានទស្សនៈយល់ឃើញថាតើអ្នកដែលគាត់ហ៊ានលើកដៃសម្លាប់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក៏ដូចជាសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងវាអាចមកពីអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគាត់នឹងគិតយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះសារៈសំខាន់ហើយក៏ជាសំណួរដែលជាចងល់ទៅដល់ពិសេសបងប្អូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងដែលគាត់ជួបប្រទេសសាព័ត៌មានដល់រន្ធត់បាទជាបន្តបន្ទាប់មកហើយបា
ទបាទ
ជាទូទៅកាលណាយើងនិយាយអំពីផ្នែកចិត្តសាស្ត្របុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចជាសុខភាពកាយដែរគឺវាមានសុខភាពផ្សេងគ្នាសុខភាពកាយសុខភាពចិត្តផ្សេងគ្នាមានអ្នកណាសុខភាពចិត្តនឹងរឹងមាំមានអ្នកខ្លះមានសុខភាពចិត្តមិនសូវជារឹងមាំទេនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានកត្តាវាថែមទៀតកត្តាចិត្តសាស្ត្រលូតលាស់តាំងពីក្មេងមកទៀតយើងនិយាយមកដល់ទៅមនុស្សដែលចម្រើនពេញវ័យមនុស្សដែលឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតឬក៏មនុស្សសុខភាពជាទូទៅតែងតែមានប្រតិកម្មផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមិនថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនថាវិបត្តិរឿងក្រុមគ្រួសារឬក៏តាក់ទងទៅនឹងដៃគូស្នេហាឬក៏ប្តីប្រពន្ធណានោះទេនៅពេលដែលគាត់មានប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះគាត់ឈានទៅដល់ការបាត់បង់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនជាពូស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវានឹងអាចចុះខ្សោយនៅពេលនោះការពិចារណាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់មិនបានត្រឹមត្រូវទេបើយើងសម្លឹងឲ្យជ្រៅទៅអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអ្នកដែលមានបាតុកម្មផ្លូវចិត្តក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមនោះពេលបន្ទាន់នោះគឺថាភាកច្រើនច្រើនតែមានគេហៅថាគំនិតអវិជ្ជមានវាមានរូបភាពជ្រៅបន្តិចតែតោងទៅនឹងការវិភាគអំពីអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនៃប្រព័ន្ធខួរក្បាលយើងមានន័យថាវាអត់បញ្ជូនទៅខួរក្បាលតូចដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើធ្វើនឹងទៅវាត្រឹមត្រូវឬធ្វើនឹងវាមិនត្រឹមត្រូវគន់តែព័ត៌មានតែត្រូវបញ្ចូលទៅហើយវាអត់បានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលត្រឹមត្រូវទេអាប្រតិកម្មលះបញ្ចេញមកវិញហ្នឹងគឺវាបញ្ចេញដោយអវិជ្ជមានដោយមិនបានពិចារណាត្រឹមត្រូវអានេះយើងវិភាគទៅលើកត្តាចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់ខានទៀតឧទាហរណ៍យើងដើរពីលើលុបលុបយើងមើលឃើញខ្សែគូនៅតាមផ្លូវនៅពេលយើងមើលឃើញខ្សែគូតាមផ្លូវយើងមើលមកផ្លែតយើងមើលទៅដូចទូកហ្នឹងយើងភ័យយើងខ្លាចយើងបាក់យើងស្លុតចូលក្នុងពេលហ្នឹងឃើញបានយើងយល់ថាពូមកពីគូក្បាលយើងមិនបានបញ្ជូនទៅអាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាអានឹងវាជាខ្សែគូឬក៏ពូអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មផ្លូវចិត្ត ្រោយតបភ្លាមគឺភ័យខ្លាចភ្លាមតែម្ដងគឺសន្មតថាហ្នឹងវាពោះប៉ុន្តែដល់តែពេលគាត់ទៅឆែកមើលឲ្យមែនតែនបានត្រឹមត្រូវមានសេចក្តីថាចិត្តហ្នឹងបានបញ្ជូនទៅវិជ្ជាមណ្ឌលកណ្ដាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសម្លឹងមើលថយក្រោយវិញទៀតបានដឹងថាអូអានេះខ្សែគូឯងមែនពោះហ្នឹងជាចលនានៃការវិភាគចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់
បាទ
អញ្ចឹងសរុបវិញត្រឡប់មកក្តែងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគឺគាត់មានវិបត្តិបញ្ហាគ្រួសារក្តីបញ្ហាស្នេហាក្តីបញ្ហាប្រពន្ធក្តីគឺគាត់មានបញ្ហានឹងការឡើងគាត់អាចបានវិភាគបានត្រឹមត្រូវទៅពេលដែលអារម្មណ៍គាត់ខឹងខ្លាំងឈឺឆាយដល់ដំណាក់កាលខ្លះឈានទៅដល់ធ្លាក់ទឹកចិត្តណាមួយនោះគាត់អាចឈានទៅធ្វើមនុស្សភាពឬក៏អត្តឃាត
អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានដែរថាអ្នកដែលគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងគាត់ទៅបាញ់អ្នកដទៃឲ្យស្លាប់ដែរនោះត្រង់ចំណុចនេះវាអាចបង្ហាញពីថាគាត់នឹងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយដែរ
យើងមិនអាចវិភាគគាត់ថាគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវថាពិតជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបើមិនជាគាត់បានមកជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញគេវាតម្លៃបានថាប្រកបជាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពិតប្រកបហើយតម្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយវាមិនដែលកើតភ្លាមភ្លាមឥឡូវមិញហ្នឹងទេវាតែងតែមានតិចតិចតិចតិចតិចមកអាការវិវត្តនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តតិចតិចតិចតិចតែអាតិចតិចហ្នឹងមិនបានបោះស្រាយមិនបានធ្វើការព្យាបាលត្រឹមត្រូវវាឈានទៅដល់កម្រិតណាមួយធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិហ្នឹងវាធំមែនទែនទៅវាធ្ងន់ធ្ងរមិនបានបោះស្រាយវាអាចឈានទៅមានរូបភាពចង្ការឡើងទៅឯង
តើតើជាមួយអាការៈដែលយើងគិតថាគាត់ប៉ះពាល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងអាចដឹងបានទេថាវាអាចនឹងបង្ហាញតាមអាការៈបែបណាដែលយើងអាចគិតថាគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងដាច់ចិត្តសម្លាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់តែវាអាចមានអាការៈមុននឹងឈីដំណាក់កាលនៃការសម្លាប់នឹងវាអាចមានបញ្ហាអាការៈយ៉ាងម៉េចទេបាទ
ជាទូទៅបើសិនជាក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់នៅក្បែរគាត់ប្រហែលជាឲ្យសញ្ញាទាំងបដាបដាពីមុនហើយតែប្រហែលជាបងប្អូនយើងជួនកាលមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតតែទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុគ្គលនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចង្អេះសង្ងោចមានអារម្មណ៍ឯកោមិនចង់ចូលរួមក្នុងចំណុំចំណោមមនុស្សដទៃច្រើនទួលសង្ងំនៅតែឯងជួនកាលពេលខ្លះគាត់ពិបាកក្នុងគេងតែពុកគាត់ថាធ្លាប់គេងតែជួនកាលគាត់ប្រើភ្លួយពាកភ្លួយសំដីមកថាគាត់អត់ចង់រួឬគាត់ចង់សម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ដោយឈឺចាប់អញ្ចេះអញ្ចោដូច្នេះអាពាកទាំងអស់ហ្នឹងអសរបញ្ជាក់ថាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគាត់អត់ល្អទេបើសិនជាមានវិភាគឬក៏ក្រុមគ្រួសារណាមួយនៅក្បែរប្រហែលជាអាចនឹងដឹងមុនខ្លះដែរ
បា
ទតែជួនកាលដូចឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាយុវភាពមួយចំនួនគឺប្រើប្រាស់គេហៅថាសម្បត្តិសង្គម Facebook ជួនកាលគាត់ចេញឡាយតាម Facebook ហើយគាត់មិនចេញអារែងពាក្យសម្ដីគាត់មកធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគាត់កំពុងមានវិបត្តិធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអាចតែជាសញ្ញាឲ្យដឹងមុនសំខាន់សំខាន់បាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះដែរចង់ដឹងសម្រាប់វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់វិញតើគេអាចមានវិធីសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីដែលអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលសម្លាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្លាប់អ្នកដទៃនឹងតើយើងមានវិធីសាស្ត្រសង្រ្គាបតាមដានក៏ដូចជាទប់ស្កាត់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទបាទអរគុណទី1គឺថាប្រជាជនទូទៅគឺគួរតែគិតអំពីសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវសុខភាពយើងមានពីរសំខាន់សុខភាពកាយចិត្តប៉ុន្តែដោយសារគាត់ទៅធ្វើតែរឿងសុខភាពចិត្តនឹងឯងគាត់គិតថាចិត្តលូត្រាតវិកលចរិតអញ្ចឹងមនុស្សបានចាប់អារម្មណ៍សញ្ញាតិចតួចតិចតួចដែលបង្ហាញថាគាត់កំពុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬជំងឺផ្លូវចិត្តទេជំងឺផ្លាក់ទឹកចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមលែងចង់ទៅធ្វើការអ្នកជំងឺនឹងឃើញទឹកមុខសពតសពូនអ្នកជំងឺនឹងគឺចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអត់សូវបានដោយលើមុនទៀតទេមានការបំរែបំរួលអ្នកជំងឺនឹងគឺថាតែងតែបដិសេធញយញយក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗតែគាត់ធ្លាប់តែសុខាយធ្លាប់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាអីផ្សេងៗគឺថាគាត់ចង់ទៅប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺអត់ចង់ទៅវិញគាត់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងឯងហើយបន្តនឹងទៀតយើងនឹងចាំមើលពាក្យសម្ដីគាត់គឺថាពាក្យសម្ដីប្រកបទៅដោយបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តបង្កប់ទៅដោយតានតឹងក្នុងចិត្តមានពេលខ្លះបង្កប់ទៅដោយមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតមានន័យថាតើបងគាត់មានគំនិតទេដល់តែពេលយូរយូរបញ្ហានឹងមិនបានដោះស្រាយអាចនឹងគាត់ធ្វើនេះជាសញ្ញាដែលបងប្អូនត្រូវតែចាំឃ្លាំមើលឬក៏កត់សម្គាល់មើលថាតើក្នុងសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងមានរូបភាពដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់បានទេហើយបើសិនជាគាត់រត់រស់ឡើងដើម្បីស្វែងរកសេវាពីគ្រូផ្លូវចិត្តយើងបានឃើញថាប្រទេសជាជឿនលឿនតាមការសិក្សាអាការធ្វើអត្តឃាតនឹងមនុស្សភាព នឹងគឺថាចង់ច្រើនជាងប្រទេសយើងទៀតទៅតោះយ៉ាងណាចំនួនប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងប្រទេសកាន់តែជឿនលឿនកាន់តែជឿនលឿនគេឃើញថារូបភាពធ្វើការប្រជាឬក៏មនុស្សសិទ្ធិហ្នឹងគឺថាដូចជាមានការកើនឡើងហើយយើងឃើញហើយថាថ្មីថ្មីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញហើយថាពេញកំភ្លើងប៉ះអ្នកពេញកំភ្លើងទៅសម្លាប់មនុស្សហូតដល់ប្រមាណ100អ្នកណាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពធ្វើអ្វីដែរមនុស្សសិទ្ធិហើយធ្វើអត្តឃាតនេះឯងបាទសិតទៅជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង
បាទបាទតើតើជាមួយបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តទាំងដែរសង្ឃែបអ្នកដែលបានដឹងថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាក៏ដូចជាមានវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គួរតែជ្រើសរើសសេវានៅទីកន្លែងណាដែលគាត់អាចជួយគាត់បានឬក៏ព្យាបាលនៅទីកន្លែងណាខ្លះ
បាទសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមានទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដែលហៅថាពេទ្យព្រះសង្ឃនៅមណ្ឌលសុខភាពផ្សារដើមស្កូវបាទនេះជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញយើងហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងឃើញហើយថាតាមទីពេទ្យខេត្តនានាគឺថាតែងតែមានអាសេវាពីគ្រូផ្លូវចិត្តនឹងឯងមិនមែនត្រឹមតែពីគ្រូផ្លូវចិត្តទេគេដាក់សេវាពីគ្រូផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឹះងាររួមគ្នាតែម្ដង
រហូតមកដល់ពេលនេះលោកបញ្ជាក់មិនដិតបានទទួលតួលេខសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដទៃដែរមានចំនួនប្រមាណណាដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែខ្លួន
តែទៅនឹងចំនួនហ្នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងតបផងដែរដោយសារយើងជាអ្នកធ្វើការព្យាបាលមិនមែនជាអ្នកការសិក្សា research ដល់ចឹងខ្ញុំអត់មានទួលេខនៅដៃច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍របស់គូគឺថាយើងឃើញអ្នកដែលធ្វើគេហៅថាការធ្វើអត្តឃាតយើងឃើញច្រើនសម្រាប់យុវភាពដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងហើយមនុស្សសុខភាពយើងចាប់ដើមឃើញបដាបដាដូចអស់លោកឃើញហើយថាបាទតាមសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះធ្វើអត្តឃាតហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះធ្វើម្ដងពីរដងទម្រាំមកដល់ជួបអ្នកជំនាញយើងដោយសារក្រុមគ្រួសារជួយតន់អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើម្ដងពីរដងព្រោះទូទៅតាមមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេមិនបានបញ្ជូនមកធ្វើការព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេនៅពេលណាមួយនោះភ្លេចខ្លួនគាត់ធ្វើបានសម្រេចតែម្ដងជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញ
បាទជាទូទៅជំងឺបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកាត់ឡើងច្រើនទៅលើបុរសជាងស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីច្រើនជាងបុរសជាងវិញ
បាទយើងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវិញដែលខ្ញុំពួកយើងលេខនិយាយពីរឿងអាការៈធ្វើអត្តឃាតទៅមនុស្សជាតិហ្នឹងគឺថាស្រីហើយប្រុសស្មើគ្នាតែមិនថាអ្នកណាអ្នកណាទេហើយយើងនិយាយគេឃើញថាចំនួនដែលច្រើនជាងគេគឺជីវភាពមានន័យថាតាំងពីអាយុអាយុពី20ទៅ25ឆ្នាំទឹកស្រីទឹកប្រុសហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកុមារអត់មានការគឺនឹងមនុស្សចាស់អត់មានទេណាមានដែរ
បាទជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់តែងតែគិតខ្លីពីអាយុរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទៅសម្រាប់អ្នកដទៃនឹងអញ្ចឹងសង្ខេបបញ្ហានឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអនុសាសន៍សំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជួបបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទជាអនុសាសន៍ក្នុងនាមខ្ញុំជាគណៈឯកប្រែតជំនាញឯកទេសទៅដល់វិជានឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននឹងគឺថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសយុវភាពដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាពិសេសជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលដោយគ្រូបានលើកឡើងមិញអាការៈនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដូចមិញហ្នឹងឆាប់រស់រន់ឡើងដើម្បីស្វែងរកសេវាដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលពីព្រោះតាមដំណាក់កាលមួយបងប្អូនគឺថាហ៊ានធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគ្មានញើទេទោះខាងក្រោយខ្នងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរបស់ជាទីសំខាន់យ៉ាងណាក៏ដោយចាណាមានបញ្ហាជំងឺនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមិនទាន់ដល់ដល់ហ្នឹងយើងសូមអំពាវនាវឲ្យជាពិសេសក្រុមគ្រួសារផងដែរមិនមែនមានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានដឹងត្រឹមតែថោកចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបានដើរលេងបែបកំសាន្តគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក៏គិតទាំងពីសុខភាពអាកាយហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយហើយអាចិតនេះគឺរឹតតែសំខាន់ថែមទៀតអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាបានខែសុខភាពកាយហើយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថាសុខភាពចិត្តហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ទៅមុខទៀតយើងគិតថាមានតែសុខភាពផ្លូវចិត្តទេដែលវាដើរតួទីសំខាន់ពីព្រោះតែមិនខ្ញុំមានន័យថាយ៉ាងដូចនេះយើងឃើញហើយថាកាយមនុស្សឥឡូវចេះថែរក្សាសុខភាពកាយគឺថាមួយឆ្នាំគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពម្ដងមិនឲ្យសុខភាពកាយឈឺទាន់ទេប៉ុន្តែសុខភាពចិត្តគាត់អាចបានចាប់អារម្មណ៍ដល់ទេហើយមនុស្សក៏គង់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសាររឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងស្នេហារឿងអីចឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីឡើងវិញគឺថាបងប្អូនត្រូវគិតពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយឆាប់ធ្វើការព្យាបាលបើសិនជាមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តចូលទៅឲ្យចំអ្នកជំនាញឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយមសុបត្រាឯកទេសខាងកសលវិទ្យាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យាស្ត្រីបាទ
បាទអរគុណ
បាទ
ាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសរ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច